Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pontus, det er en glede å få deg i studio igjen, for det at sjelden har jeg sett en mann så nervøs, så oppspilt og med så relativt nervøse holdninger. Mange hundre tusener er på spill. Du har vært i Frankrike, du har blendet nå en hvitvin etter en formidabel suksess med lansering av P.L. Larsen. Og for å ta det aller første, Pontus, gratulerer med en litt sånn, jeg kaller det sånn at sjelden har en vin blitt sånn kultvin på 1, 2, 3 i et vinøst miljø. Sjelden har en rødvin blitt solgt til en så behagelig pris, og sjelden har en Instagram la ut en gang for noen uker siden en sånn, ja, nå var det noen flasker igjen, og det rant ut med vinflasker, for det har hatt en liten strategi bak på Larsen. Og for nye lyttere, så har vi igjen på besøk av en av våre kjære gjester i studio, Pontus Dahlstrøm, restauratør på Kolonial Bislett, og en kjent vinmann, vil jeg si, i Norge. Han er 43 år. Han er en av de som har bygget opp Maemo, men det han er nå mest kjent for, og i skuddet for, og grunnen for at du nå kommer i studio, er fordi at de første flaskene av en helt ny, men ikke en rødvin, men en hvitvin, er i studio nå. Og ja, det er en litt sånn dirrende følelse. Det er nesten sånn, det er ikke jeg som skal fri til deg, Pontus, men vi skal åpne de to første flaskene i Norge av din nye prosjekt. Og la få høre nå. Hvordan føler du deg, Pontus? Er det...
Nei, altså, sånn helt ærlig, jeg er svært ydmyk over den suksessen som P.A. Larsen har vært så langt. Vi startet jo ydmykt og, sammen med Tølløv og Geir og Thomas, og tenkte at vi skulle selge x antall flasker i løpet av 2023, og alle viner var lansert på bestillingsutvalget. Det var to viner, en rød Coteau Bourguignon og en Chevrolet Chambertin Lieu d'Y. Og dette har jo virkelig fått bein å gå på. Og det som er interessant med det, så er jo at det muliggjør nye prosjekt. Og allerede nå, altså 3. mai, så kommer vi med følgende vin. Og vi begynte i Burgund, og vi fortsetter i Burgund. Utover høsten så kommer det å skje andre distrikter, som vi kanskje kan komme innom etterpå, men... I februar, kanskje begynnelsen på mars, så dro vi til Burgund med mål om å blende en Coteau Bourguignon, altså entry-level hvit burgunder, til en entry-level pris fra 22-årgången. Vi samarbeider jo altså med Bichot per dags dato, og som da har vært svært hjelpsom med å scrolle, kall det hele Burgund, alt fra Auxerre til nesten Lyon på tanker og fat med vin, og hadde satt sammen et svært batteri med forskjellige elementer som vi begynte å smake oss igjennom. Og i Norge i dag så er jo som så å si all vin, det finnes noen få unntak av stille vin, så er jo enkelt årgang. Så vi gikk inn på smakebordet med et mål om å blande en 2022 årgang.
Men rent praktisk da, Pontus, så står du for et hav av vareprøver, eller på ja, eksempler, så ja, bordet dekket av ting. Ja,
hele Burgund.
Ja, og så har jo da denne produsenten, denne Albert Bichot, er jo da en, på en måte en produsent som har lang, lang fartstid, mange, mange generasjoner fartstid, og har tilgang på viner. Og så står du der, og så, hvordan er den følelsen der da? Liksom, er det slik at du må liksom avklare en del viner, dette vil jeg ikke smake på, jeg vil, hvordan er
Nei,
den følelsen?
Nei, altså, jeg er jo, for det første så er jeg jo ikke smart nok til å være redd. Jeg skjønner jo ikke, jeg er jo ikke realist, jeg er svært sjelden realist på noen av de prosjektene jeg har vært involvert i. Når vi snakker i PA Larsen da, med mine partnere som nevnt Geir og Thomas og Tølløv, så jobber jeg jo med tre realister som liksom, hva det gjelder salgstall eller hva som er mulig og så videre, har en helt annen syn på det her. Det er jo altså ringrever i norsk bransje som har jobbet 20-25 år med vin, men jeg skjønner jo ikke det. Så min jobb er jo bare at si at jo, men alt er mulig å smake. Jeg har skyggelapper på når jeg drikker vin og så videre, har liksom tanker om at så her skal det være, det her er liksom normen, sånn gjør man det, blah, blah, blah. Akkurat som alle andre.
Så du har på en måte, litt grann når du går inn i denne smakprosessen, så har du på en måte en sånn rettesnor internt med litt skylapper på.
Og så ja, for at vinverdenen er jo ganske satt da, ikke sant? Det er liksom Puligny, det er Merceau, det er Chassagne, og så er det Chablis. Alt annet er whatever. Men dagens pris er både for meg privatekonomisk og for de fleste konsumenter, så du får jo ikke tak i Merceau, så å si mer. I gamle dager, til eksempel, bare for noen år siden, så var jo produsenter som Hubert Lamy tilgjengelig på, så å si, alle pol og beställningsutvalget. Du kunde köpa 4-5 år gammal Fiché som en av topproducenterna i Merceau och så vidare. Men du får ju inte tak i dessa vinerna mer. Det är så att si omöjligt. Och hvis du får tak i det så kostar det ju så pass mycket. Så mycket av det här projektet med PA Larsen så har ju varit att finna fram till viner som kommer från alternativa områder. Nu ska jag ju inte säga att Chevrier-Champetain är ett alternativt område, men som Coteau-Bourguignon och gör liksom en liten del av Burgund tillgänglig för folk. Och då må jag också klara, och det är vanskligt att kasta dessa skyggelapparna och utfordra kanske lite grann och mig själv och inte minst konsumenten i slutändan, men för att finna fram till intressanta goda viner och för att blända samman en vin som är vad jag menar ett väldigt gott exemplar av vad entry level Burgund kan smaka som.
Men denne vinen her, hva vil den koste når den kommer på markedet?
Den kommer ut på 200 lappen, altså 199,90. Ja. Så som mange andre importører av hva den måtte være, så sliter vi med eurokurs, så det er jo det er små marginer akkurat nå. Vi skal ikke mye høyere opp i eurokurs før vi får endre først i september, så jeg mener at det er ekstremt konkurransdyktig vin. Nå, det interessante her er jo da, for lytteren så er jo at jeg har ikke smakt vin siden jeg blendet den. Den kom klokken er nå 14:30, tror jeg, eller noe sånt. Vi fikk ut vin klokken 1 fra DHLs lager opp på Skedsmo, og jeg sitter med 2 flasker.
Men når du valgte denne vinen her, og liksom nå hadde du satt, blendingen var satt, dette flasker, det er åpenbart litt nervøs for smaken, men Pontus, åpne flasken, og så smaker vi på dette her. For ja. Det jeg vil gjerne vite, det er når man står og risikerer egentlig ganske mye, så handler det egentlig om at, ok, du smaker en vin som smaker annerledes, akkurat når du blendet den. Mm. Du har en teori om hvordan den blir. Det blir liksom å male et bilde, men som du venter til malingen er tørr. Og så ser du resultatet på dybden i fargen, og sånn. Ja. Litt sånn enkelt fortalt. Men 200 kroner er ikke mye for en flaske vin i dagens markedet. Mesteparten er avgifter, så marginene er åpenbart små. Euroen er aldri mot oss eller for oss. Men denne her Pilasen-prosjektet har jo blitt, som jeg nevnte innledningsvis, et lite sånn kultprosjekt. Og jeg har jo både Justis og et par andre smakt på et par gode viner. Og for dere som ikke ser noe på video her nå, så smiler Pontus brett i kamera og til meg her i studio. Men kan du sende flasken over til meg, så jeg får smake litt, eller?
Jeg skal strekke meg over her, så skal jeg sette igång prat.
Så det er en liten sånn der men først skal vi høre litt Pontus sine egne ord. Hva er dette for noe? Rent sånn konkret?
Altså, rent konkret så kan vi sitte og snakke i timesvis om hvor det kommer fra materialene og så videre. Men jeg vil begynne i historien. Mm. Altså, historisk sett så hele Kotoborgen jo hette jo tidligere Grand Ordinær.
Dette var jævla godt.
Til 2011. Grand Ordinær var altså enkleste appellasjon som i dag heter Kotoborgen jo. Når jeg så på gamle prislister langt før vi begynte det her prosjektet, så tenkte jeg, hva er Grand Ordinær? Det har jeg aldri lest om, liksom. Ok, dette er altså små vinmarker rundt om i hele distriktet, enda fra nord i Chablis til sør i Beaujolais nesten. Og i gamle dager, når jeg så på P.A. Larsens vinlistene, så solgte man svært sjelden burgunderen med årgang. Det var en non-vintage. Så det vil jo si at det var kanskje produsentene som blandet sammen. Ja, vi hadde et halvt fat av 1873, og så hadde vi et halvt fat av 1875, og så videre. Men det sto alltid opprinnelse. Altså, til eksempel Le Chambertin, eller ja. Volnay, eller Bonne, eller så videre. Men så kom vi til Grand Ordinær, og jeg hadde ikke reflektert over det, men den var alltid non-vintage. Og når vi satt nede hos Bichot og hadde smakt fryktelig mye elementer og blandet en ren 2022, og den smakte rent, kall det blomstervann, altså akkurat som alle andre ferske Chardonnay, Aligoté-blandinger, så var det bare sånn, bare. Så sier sjefvinmakeren der, slår ut armene, så sier han, ja, men hvorfor gjør vi ikke som i gamle dager? Og lager en non-vintage. Hvorfor bare blander vi ikke? Ny runde, nye fat, nye tanker, og så videre. Så det vi endte opp med, jeg skal ikke gi eksakte oppskriften, men dette er altså til 80% en blanding av Chardonnay fra Chardonnay, som kommer enda fra nord i Chablis til sør i Mâconnais på 19, 20 og 21 årgangen. Blanda med 20% purfersk, grønn, urtete aligoté fra 22 årgangen.
For det er det som er litt nytt her, det er det at det er ikke årgangbenevnelse på flasken.
Nei.
Du har tilført flere årganger på en måte. Så ja. Det er, men vi som er så vant med å si, å, denne årgangen og denne årgangen, så er det dette som er nytt her. Men for meg som smaker dette på første gang, jeg var liksom, ok, Pelasen, vi tar en prat om det, for det er et veldig interessant emne. For lyttere som ikke har hørt om Pelasen, P.A. Larsen, er jo dette her, det som var før Vimopo ble startet, og Pontus med sine partnere har startet opp en merkevare, et kultnavn, som på kort tid, bare på noen få måneder, solgte ut det de hadde, det var ville tilstand på Polen, og alle heier i både i media, både de som smaker mye vin, og de som smaker mindre vin, men de liker vin. Det som kjennetegner vin, først og fremst, er det at han har en formidabel lav pris. Altså, det er nesten sånn, hallo, i luken. Men for meg så er denne vin her, den er dette urtepreget du sier, det har han preget, men så har han denne fyldigheten som en, hvertfall en 150 kroner dyrere vin har på dagens burgundmarkedet. Det har han uten vin
som. Altså, som jeg sier, jeg har alltid snakket åpent og så videre, og jeg blir mer og mer selvsikker og sikkert særere med alder. Men du får skrive hva du vil, og pressen står fritt i det. Min subjektive smak, så bare, sorry, du får ikke en bedre vin fra Burgund til 200 kroner i Norge per dags dato.
Nei, og det er jeg enig med. Dette her, takk. Dette smaker kjempegodt, Pontus, det skal du ha rett i.
Altså, held den gjerne over i en større burgundkupa for dere som ser på video. Vi smakte altså i ganske sånn smale Chablis Riesling glass fra Riedel. Og så går vi nå, her kommer fersk vin i en burgundkupa.
Mm. Og det er vel ganske greit anbefaling her, det ta det gjerne i store glass. Men for meg har denne gule eplefrukten, den har en god konsentrasjon, relativt han har liksom fersktapet aromabildet. Det kommer vekk med lufting med en gang. Når du ser hensyn til prisen, er dette mye vin for pengene. Men den superfruktdrevet. Altså det sånn hallo i luken, så jeg kaller det. Jeg
skal ikke kalle det vin. Den har en fedme uten å liksom hva nå fat på. Den har en mineralitet på smak som liksom, du kjenner at det noe, kall det chablis i det. Uten at det chablis igjen. Ja. Den har den der litt rike, opulenta frukten som du finner i en maconé. Altså, når jeg vet hva elementene er og oppskriften er, så finner jeg liksom alltid det. Men bare det at du kan helle en burgundvin til 200 kroner i et stort burgundglas, det mener jeg jo et vanvittig kompliment til vin.
Utvilsom.
Altså, jeg har ikke vært så her nervøs på altså siden, jo jeg vet eksakt, siden vi satt og ventet på Michelin-stjerner i gamle dager på Maemo, det var, syntes jeg var helt fryktelig.
Når du har med på NRK alle kom.
Ja, ikke sant? Bare mistet vi alt, eller får vi liksom, det var en sånn grusom følelse. Men på 10 år nå så har jeg ikke vært så nervøs som å smake, si bare, Svein, skal vi smake den live på studio? For jeg har ikke så mye erfaring med å blende. Jeg har tanker om...
Men du har truffet her, sånn, dette er kjempegodt. Du skal være trygg på det. Det er jeg helt sikker på.
Et av merkene Temtec nå fører franske La Sommelier. I denne serien finner du blant annet vinskapet E-Seller, som det første smarttilkoblede vinskapet tilgjengelig på markedet. E-Seller et praktfullt resultat av flere års utvikling mot perfeksjonisme. Estetisk tiltalende design med vakre finisher, det nyeste innen kjøleteknologi og nøyaktighet i hver minste detalj. Organiser vinsamlingen din i det smarte hyllesystemet, utviklet for å romme et stort antall flaskeformater, opp til 9,5 cm i diameter. Bordeaux-flaskeformatet ikke lenger normen, og med e-celler kan du lagre alle favorittflaskene dine uten unntak. Ved å koble vinskapet til mobilen din, registrerer skapet automatisk at du legger inn og fjerner vinflaskene dine, og oppdaterer det i en tilhørende app. Dette fantastiske vinskapet kjøper du på temtech.no.
Dette her kommer til å bli en slager i sommer, men hva for mat vil du ha til det da?
Nei, altså for det første så tenker jeg jo sånn bare at hvorfor tapper vi ikke Magnumet? For det her jo en sånn typisk vin som en flaske for liten. Det blir jo slitsomt å bære rundt 3 flasker av det her. Det er en tanke jeg sitter med nå. Nei, altså hele tanken så jo litt grann det her med, jeg kaller det sommermatfatet. Alt fra en litt sånn krisp salat på sommerhalvåret med en, ja, si litt krutonger og grillet kylling, bare skjært opp. Du kan ha en altså til det meste av hvitt kött. Jag tänker också att när vi den här får någon monte i flaska och vi kommer ut över mot hösten och du lagar den första lilla kantarelltoasten är han fin. Sjömaten, den har syra, den har mineralitet. Den är ju baserad på vi har brukt en viss del 2020. Som för att bygga kropp igen, ikke sant? Bygga den där fedmen och rikheten. Sjömaten. Alltså ja. Ska du
det där du vill gå.
Ja, rekena. Tänker vi ska spendera stor del av sommaren nere i Kragerö i år. Kan gott sitta på brygga och pilla reker och snacka med måkarna och dricka detta.
Snakke med måkene på
ja, du vet når du kaster rekeskalla i havet, ikke sant, så kommer de fort. Og så det jo det som har vært målet da for å holde prisen ned, så har vi konsekvent jakta kjølige klima, ikke sant, så vi på 12% alkohol. Så jeg synes det behagelig.
Ja, alkohol ikke frem til det.
Nei.
Altså, du sier, det er burgundsk over det. Det ikke en tvil om. Det nei, det. Men han har samtidig en enorm god konsentrasjon for å være de første flaskene som åpnet i Norge. Og du var jo veldig spennende, så du litt mer lettet nå, det vet jeg. Og jeg ser det også. Og det fint du sammenligner med følelsen av at når du fikk stjerner i Miami, for det var en verdensbegivenhet og en norgesbegivenhet uten dimensjoner. Men jeg tror denne her vin her, dette en vin som jeg veldig spent på hvordan den blir mottatt. For den har nemlig et par karakterer i seg som gjør at ja, han har kjempebra pris. Han veldig anvendelig til nesten all slags typisk skalldyr og lettere kjøttretter. Det en god drikkvin. Altså den, temperaturen betyr noe, glasset betyr noe, det snakker vi alltid om, men for meg så er det det at når du da velger å lansere en sånn vin til den prisen, så setter du også standarden for eventuelt nye ting som kommer over, sånn som dere gjorde med Justis og Rødvin.
Ja.
Og er det noen nyheter på den fronten?
Ja, altså i Burgund så har vi vel i prinsipp kommet på en vinmark for 2023-årgangen. Det skjer jo omrokeringer i Burgund med ting som blir kjøpt og solgt av andre produsenter, og en av de store produsentene har fått en ny majoritetseier i det siste, og har sagt fra seg kontraktene på en del vinmarker, så vi har fått tilgang til en porsjon Mâconnais, vestvendt vinmark i Mâconnais. Merk vel, så har jeg smakt 21 og 22 årgangen av den. Den finnes ikke mer, men fra 23 årgangen så kommer vi å få det. Så hvis det viser seg å være bra nok og til riktig pris, det vil si at det ikke er nye kriseår eller 21 og 20 og 19, utan at vi har ordentlig volym og vi får den til det vi mener er riktig pris til norske konsumenter, så kommer vi å lansere den en gång i 24. Så vad det gäller La Justis så var det ju 19 årgången. Vi fortsatt har ett parti som kommer upp på 2600 flaskor. Där har jag förkastat både 20 årgången och 21 årgången. Och det var ju mottatt med lite sån varför vi säljer ju vin, varför ska du inte fortsätta? Jag likte inte helt den vinmarken i varken 20 eller 21, så visst de syns att vi förtjänar att få köpa den i 22, så kommer vi att köpa en del. Det har vi gjort nå fat eller smakt från fat allerede. Det syns jag är fenomenal, men det är först om ett år. Jag reser till Bordeaux.
Så det kommer Bordeaux for Pontus, det er en god nyhet.
Ja, altså, jeg er jo oppdratt med god Bordeaux fra bagatelltiden, som hadde en fantastisk Bordeaux-kjellere, og ikke minst gjester som drakk hvitvin fra Burgund og rødvin fra Bordeaux, ikke diskuter. Det var liksom... Og Bordeaux er jo interessant, altså prisene har jo falt ganske mye der, i motsetning til Burgund, hvor den bare går en vei og det er liksom bratt oppover, så har jo prisene falt mye i Bordeaux. Det finnes mye interessant materiale tilgjengelig, så jeg skal ikke si at vi kommer med en Bordeaux, jeg skal dra til Bordeaux, satt av en uke og skal jobbe med det og se om det er noe ting interessant man kan gjøre til riktig pris. Og så satt vi og drakk vin med en vinprodusent og god venn til Tølløv Fosseggem, og som han har jobbet med i mange år. Han heter Alexander Flyger.
Flyger, ja.
Og så sitter vi og blar i gamle prislister fra P.A. Larsen, og kommer fram til en... en prislista från 1916, hvor vi finner en avsleset trocken representert från en vinmark som heter Herrenberg, som Alex Flyger äger.
När du tullar.
Yes. Vi har också funnit till exempel Chablis Grand Cru Mouton som Bichot äger genom Long de Paquis, så har vi också funnit som de köpte och sålde under P.A. Larsen Mouton i tiderna. Men det, vi satt och drack vin samman med några producenter och hvor vi då plötsligt säger att, åja, en 1911 Herrenberg från Fals. Alltså, ska vi inte bara laga en 1911? QV 1911? Ja! La oss checka, säger Alex och går igenom notaterna till vad det bästa far eller blir, kanske ålderfar faktiskt. Och så vidare. Han jobbar mycket med reduktivitet. Jag är lika Riesling som har legat på lis lite längre tid. Gärna två vintrar på fat. Alltså lite sånt som man lagde vin i gamla dagar. Ibland kan det ta två år. Ibland tar det åtta
8 år. Jeg vet du har jo haft en mann i studio her som har snakket mye om dette, og det synes jeg er helt riktig vei å gå, i stedet for Gråsige Vekst som skal lanseres september neste år, og så videre. Det finnes mange gode eksempler, altså Kellers QVR, eller RR heter den, Halenberg R fra Emre Schönleber, og så videre. Så Vimarken er ferdig, Herrenberg er ferdig pruna for 23 år gången. Blomstringen begynner snart, og prosjekt QV1911 Herrenberg B.A. Larsen er i gang. Så det skal bli et sånn morsomt element, og om den er klar om 2 år, eller om 4 år, eller når den er klar, det bestemmer vi inn. Men det er liksom første sånn rena Vimarksprosjekt da, som vi er i gang med. Og så kommer det sikkert mer der også, uten at vi stresser noen ting.
Du, vi var litt stresset når vi begynte her, eller du var, men vi er ikke lenger stresset nå, for dette her er en kjempebra vin.
Det er rolig, jeg bare lurer på om jeg skal bestille mer med en gang, for det smaker godt altså.
Smaker godt, veldig godt. Og la seg si, litt avslutningsmessig, alltid hyggelig å ha studio, og jeg skal følge P.A. Larsen godt i prosjektet. Det er en interessant historie. Det står litt mer i beskrivelsen om hva P.A. Larsen er for noe, for det er nemlig noe som jeg tror kommer til å bli, og nesten sikker på, kommer til å bli sånn kult prosjekt, så lenge det kommer gode viner til gode priser. Og inntil neste gang vi møtes, Pontus, da skal det handle litt om grillviner, og du skal komme med en knallgrå oppskrift fra Kolonial Bislett.
Det lover
jeg. Og jeg har med meg en østerisk liten skatt, og en litt ny Barolo som du sannsynligvis ikke har smakt. Så igjen, takk for besøket, Pontus. Det var hyggelig å ha deg på besøk.
Takk skal
du ha. Du får en lykke til med de sakstall du får på denne her, for denne her knall altså.
Det blir spennende.
Ja, fy søren altså. Dette er bra.
Takk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.